Jose Lu Aramburu, egunon.
Egunon, bai.
Zu
asfaldiko partez.
Asfaldiko partez. Zu lehenengoz noiz jarri zinen? Irratiko mai baten aurrean, botoi eta fader artean?
Ba, zuek oraintxe ospatzen, zoazten gertzea. Fetxa, egun berean, behonin eta leberroi urten, dia. Eta aztuta neukan, baino behin joan naizburuak esatzen, itzen, aurreneko aldiz, jarri itzana. Aurrineko, eguerdiko amabitan, kontrol lanetan da. Geoztikan bai gogoratzen dut, adegila, nire eguerdiko amabi gaietan, ze dardarrak nauzkan, ze dardarrak nauzkan nire eskutan, ba, kontrol lanetan aurrineko aldia, ba, emititzeko momentuan mintzat ura izan zelako ez. Julian Beloki zen aurrean, eta ni kontrolanetan eta nire irakasle izan zena Lutxi Barkin.
Jon Aizpurua, egunon.
Egunon da noi. Poxelu, esan barnean dardararena figuratiboa izan dek, ez da?
Figuratiboa, ez. Dardarra baino gehiago izardi ja.
Ze tekniko, zorion ez, tekniko oso nahi izan ditugu, ba, berroi urteotan, baina bat behintzat nabarmendu beharrekoa, Joselu, hori zalantzari gabe.
Orain ere askotan bi esku motz geratzen dira, zapaldu beharreko botoi guztietara iristeko, orduan etzen gutxiago izango, baina Joselu denetara iritsi.
Bueno. Bai, gizona. Ez artista, artista, alde hortatik artista. Gainera, zailtasunen bat etorri aurretik ere ia konpontzen zuena, eta gue askotan ez ginen enteratu ere egiten ze gora bera izaten ziren teknikoen artean, gero jakiten genituen, eta, bueno, gehien eta meintzat epertza ondo konpontzen zuena izaten zan.
Ni baino gehiago gogoratzea izan.
Bueno, gauza txarrik ez dira gogoratzen.
Eskerra.
Julen San Martin, egunon.
Kaixo, egunon.
Zu aro erabat digitaleko teknikaria zara. Joselu hasi zenean bobinekin nahiko lan izaten zuen. Bobinak zer diren zuk eskolan igual ikasiko zenuen?
Bai.
Irratian ez duzulako ikusi?
Ez, eskolan bai ikusita eta gero kontatu dizkiate bai historioa kartutxoak eta ez dakize publizitatea sartzeko. Eta
bai.
Dana gauza erabat desberdina.
Baina ez hori da, bobinan zinta zan. Bobina, ordu beteguak bobina hondik eta bobina txikik, ez? Nigo batzen ez, baxe, informatibo bat gaur egun, ba ordu hon, ez da gita, ama bost, elkarrizketa sartzen bali maia, ba, kaja batean egartzen zituzten, ba, zinta txikiek, ba, ama bost bat, eta haiek martxan jarri behartziren.
Nik laneko istripu bakar bat izan dut, 40 urteotan, Handia kaleko emisoran gertatu zitzei dana, ba, zalapartan beti bezala, informatibo hasteko ordua iritsi eta erredakziotik korrika batean zuk esan dezun kaja hortan bobina gartuta, estropozo egin eta pasilloan danba, zintak lurrera. Makurtu naiz jasotzera, altxatzen hasi naiz, eta zuzenean jo nuen extintorea, paretean zegoen extintorea, buruarekin.
Eta fuskatu altzan.
Eta Zubieta kaleko kuarto de sokorrora joan ginen, zalaparta batean, puntu batzuk jartzera, buruan, eta Arantxa Irazola uste dut administrazioan aritzen zen aurduan, ez da igaragorri ere izango zen, ba, horiekin joan nintzen sendaketa lan hori egitera.
Irati Barrena, egunon.
Kaixo, egunon.
Imaginatu orain zu kalera zoazenean, grabazioaren bat egitera, sarri-sarri joaten zaren bezala, traste handi horietako batekin joan izan beharko bat zen,
Bai, ja nahiko trastera maten ditugu. Ni galdetu nahi nien, bobina horiek hain handiak baldin bat ziren, prentxaurreko amaiez zinetara ere joaten gara, nola egiten zuten gero korteak ateratzeko? Edo nola lan egiten zenuten gero horiekin?
Bueno, bobina, karo, ordu beteko bobina handia da. Baina, bueno, zean informatibotan ibiltzen ziren, ba, minutu bateko kronikoa ba, oso txikiek ziren. Bilatu hasiera, bukaera, noiz papertxo bat hartzen zan, noiz bukatuko abisatzen zuena, Olegia, papera eroritzen zanean, maian zegoenari esaten zitzaion haizu bukatzea da doa. Eta orduan, ba, bueno, gehiago berriz jarri.
Hori artizaulana zen.
Artizaulana, bai.
Bai, eta adibidez, baldin bazan gaur egun deitzen dioguna mix bat, ez? Ba, persona baten ahotsa, beste batenarekin, ba, ez dakit, ba, lehendakaria eta Espainiako presidentea. Eta biak elkartzeko nola zan posible hori adibidez?
Ez, biak, nola biak elkartu, alegia.
Edo posibilidade baltzeon. entzuteko lehendakariak esan duen esaldi bat, bai. Eta jarraian, ba, Espainiako presidenteak esan duen esaldi bat.
Ez hori hori gero montatu beharra izan zen, eta montatu. Hori lanak, claro. Zean izugarriak. Gero gainera, gauza bazan, zuk zintan, martxan jartzen duen grabaketa bat egiteko, konfunditze bazan, onaste bali mazan, ba, bat etzun bali, horren berriz,
asira,
han ez dago, edo eta aurrea segi, eta gero egin biak zen, goiziakin moztu, eta zelokin peatu, eta horako gauzak.
Jon, zuzara, orain txuarte erredakzioan egon zaren, hau gehi, eta 19 urteak irratiak egin zituenean, izketan aritu ginen gainera, hementxe zinen. Urte hauetan guztietan, lan martxa ze puntutaraino aldatu den lekuko izan zara, eta aldaketa hori izan da haundia, ez da?
Haundia, baina, bueno, ez dago, esplikatzeko ere komplikatua da, eh? Irratiak gauza eskotarako balio du, baina hau esplikatzeko oso zaila da, zenbateraino aldatu diren gauzak, zuk pentsatu esaterako neri gertatutakoak, eh? Kanpoko retransmisioak.
Txen pixka bat.
Herrera baloiarekin, Herrera sartzen da ezkerraldetik. Eta, ai, zer aukera ederra izan duen Latapia aurrelariak, eta azkenean, Arkonadaren eskuetara botatu baloia.
Hori atotxatik izango zen, ezta?
Bai, eta hori izango zen, oraindik ere, zero hoietako bat, alegia oraindik antenan hasi aurreko txapas da biok izango ginen atotxan, eta ez ginen ari zuzenean retransmititzen ari ginen, ba, itxura egiten da ikasten, eta iztegia, eta zer erabili, eta tonua, abiadura, pixka bate pasioa emateko zer egin behartzen, eta ba, txapas egin horrelako zea batzuk, retransmisio batzuk egin genituen, baina zero zirenak, alegia antenan ateratzea zirenak. Hasi naiz esaten, gara jartan zenbaterainoko zeak baliabidea geneuzkan, alegia, retransmisio bat egitera joan, Mugertza krosera joan, Elgoibarrera, esan zidaten konexio egiteko Lerun futbolzelaien aurrean zegoen enpresa bateko telefono lineak edo erabiltzeko esan zidaten. Eta igande goiza zen, ni joan nintzen goiz, arrasturik ez, inorren duen ikusten, han garita bat ere bazegoen sarreran, guardarentzat edo, eta arrastorik ez, inoren arrastorik ez, eta esan nun, ba, hemen hauetako timbre ere bat izango da bat, ukitu nun, timbre horietako bat, zan fabrikako adarra, sirena, eta nun hasten dan, ahi bala, azaldu zan oski, zera, guarda esplikatu nion kontua, eta esan zian, bueno, ba, ez, hemen dik izin dezu egin. Eta egin behar izan genuen, konexioa, norbaiten ezagunaren etxeko balkoitik, niko gauza oso gutxi ikusten nuen, karrerako oso gauza gutxi ikusten nuen, da esan izut oso baliabide justuko ibiltzen ginen gara jartan. Ez egite erantzun dizu da, baina, bueno.
Azkenean ordea egin, konexioa.
Bai, izugarrizko aldaketa izan da, geroztik, erreztasuna, hortan irabazi degula ez dago zalantzarik, eta lan egiteko ba, asko zare baliabide gehiago dauzkegu, eta orduan ba, izan ditugu, nik azkeneko urteotan sufritu dut pixka bat, ze ez da erresa engantzatzea ere teknologia berrietara eta baina bueno, onerako izan dela ez dago zalantzarik.
No, teknologia berria gauza bat da, baina telefono hutsa bera. Telefonua, bai. Guk aurrena, horreniko telefonua etorri izanean, arek bizatzen zituen, 3 kilo, alegia, kable gabeko telefono bat, 3 kilo pisatzen zituen.
Mugikorrak, 3 kilo?
Bai. Eta guk esaten genuen, pelikuletan ez da posibile Ameriketan, pelikula Amerikana batian, izketan, kotxetik telefono zaidia izketan, ez da posibile, kable egiz dago. Eta guk ez dut genuen, ba hori, 3 kiloko telefono bat, aurreneko takua, kableri gabekua.
Nik galdetu nahi nizueke, ba, nazioarteko albisteak gertatu eta minutu gutxira iristen zaizkigu gure ordenagailuetara, izan teletipo, izan Twitter bitartez. Lehen, zenbat denbora behar izaten zen, adibidez, Estatu Batuetako hauteskundeak bat ziren, zenbat denbora behar izaten zenuten hango emaitzak jakin alizateko?
Redakzioan izaten genuen teletipoa, Eman da, albisteak eman da, komuneko paperaren pareko, ba, beti atera, ba, teletipoa izaten zen, Efe, batez ere, Europa Press ere bai, gero bolada batez, geroxiago, Basko Press ere izan genuen, Horia izaten ziren, esan nahi zut, azken orduko albisteak eta pixka bat horien bidez jakiten genituen. Gainerako guztiak, eguneko prentsatik, alegia, goizean argitaratutako, egunkaritatik ateratako albisteak izaten ziren. Hori izaten zanetzen, izaten bapateko, zera, gero bai, telefono bidez eta konexioak eta egiten ziren, baina esan izut, azken orduko albisteak eta jasotzen genituen teletipo horren bitartez.
Nik aldera bat daukat Jose Luntzako. A ber, gaur egun adibidez, oso erresa da, ba, edo zein talderen, ba, adibidez, kanta bat, ez? Ba, gaur egun interneten, ba, publikatzen dute momentuan, ja eskuragarri dago, esan edo, ba, zuk entzun dezakezu, eta ja, ba, minutu gutxitan ja antenan egon daiteke, baina leno, formatu fisikoan etze ona, lehenik eta behin ezingo zan emititu, eta gero, zenbateko artxiboa, zenbateko fonoteka zeon.
Formato bakarra zan, diska.
Viniloa.
Viniloa zan.
Eta zenbat zeuden.
Eta zenbat, ba, zeudenak, ba, pila bat, ez? Baina, bueno, ze kantak dauden, bakarrik grabatutakoak. Eta ura, emititzerakoan, gure lana, tekniko baten lana, izaten zen. Ba, gizue, marra biletu bihertzen, horratza jarri bihertzen, hasieran, biletu egin bihertzen, biletu eta men sentimetro batzuk atzeago bota, ze martxa ematerakoan, ba, segundu erdi bat, behar izaten du, bestela, betikango retoriko litzak, orduan, lana zan bilatzea, kanta, lehen hasiera, bilatzea, eta denbora bihartzen duen hori egiteko, eta gero, ba, izketan ari zan bitartean, ba, hori egin bihartzen duen, eta gero beste bat zan, eta bi gatxarrokin, orduan beste bat, oso zan, eta hori oso lan berezila hori zan. Ja.
Eta gero, Jon eta Joselu, zigarrokea eta kafe termoak non nahi, ez da?
Bueno, hori kazetaritzari oso lotutako zea da. Ustea eta egia hundia.
Gure garai zeuden igen ez, horretzen, baina bueno, erretzen gendula, bai.
Ez, jo, ikara, harria, ni nahi erretzaile izan, baina ia veterano jendea eta oso erretzaile izan da, gure irratian ere. Eta, bueno, Nikola Estzena, eta, bueno, beste batzuk ere bai, eta oikoa zen, eta gainean nik uste kazetaria beti horrekin bizka bat, edanarekin ere bai, baina
estudio barruan ez dut uste, estudio barruan ez dut uste erretzen zenik, bakarrik.
Nik uste du bai
ez dut gogoratzen.
Bueno, Joselu Jon, eskerrik asko orain 40 urtekoak gurekin batera gogoratzeagatik, ikusten duzu belaunaldi berriak indartxu datozela, grina badutela ofizioarena.
Beste 40 urte ziurtatuta daude, zalantzarik ez izan.
Gutxienez. Joselu Aranburu, Jon Aizpurua, Irati Barrena eta Julen San Martin, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, ondo ospatu.
Arillo.